Oes na rhywun yn tŷ chi sy'n aros am ganlyniadau tygau neu lefel A? Pobl ifanc na wynebodd aroliadau yn yr haf rhyfedd iawn yma, ond sy'n yn gorfod wynebu canlyniadau. Os oes na, yna mae ffeindio pa opsiwn i ti, podlediad gan Gyrfa Cymru gyda fi, Betsan Powys, ac ydw, dwi'n un o'r rhieni rhini, wedi bod yn gam gwerthfawr gobeithio. Achos cyn bo hir, fe fyddwn ni yma'n sgwrsio gyda theuluoedd sy'n aros am y canlyniadau, ac yn cael cyngor a gwybodaeth ymarferol gan arbenigwyr o fyd addysg, y farchnad swyddi, prentisiaethau, gwirfoddoli. Hynny yw, pobl sy'n awyddus bod ni rieni yn gwybod ble i droi. Dyma'r lle i fod. Pa opsiwn i ti ar gael cyn bo hir ym mhle bynnag i chi'n gwrando ar bodlediadau?